тоді, коли я втрачав друзів. Особливо тоді, коли я не міг поряд з ними бути. Коли мене десь повідомляли, що там Ігор загинув чи Андрій загинув, мене ще тоді поряд з ними не було. От, напевно, це такі найдушевніші, найболючіші такі рани, які може отримати кожен, в тому числі і капелан.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які споглядають нас на платформі YouTube та у Фейсбуці. Сьогодні починаємо чергове інтерв'ю, і я радий вітати нашого гостя, капелана 81-ї десантно-штурмової бригади, священника Української греко-католицької церкви, який працює, зокрема, в Лицарях Колумба в Україні, сам знаходиться в Полтаві, отця Максима Королевського. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки! Вітаю вас, брати, всіх наших радіослухачів.
Ну, маємо маленький гріх. Ви жодного разу на Радіо Марія не були, здається. Я передивився архів, і це наше недопрацювання певне таке наше, яке ми виправляємо, тому що постать з того, що я подивився, послухав, ви є дуже-дуже цікавою. Ну, але найперше, отже, як я з вами заочно познайомився, я побачив, що ви також, не дивлячись на те, що в Полтаві, є, ви бачили цей звільнений Херсон, ви туди їздили. Що вас найбільше вразило з побаченого?
Мене найбільше вразили люди, які там живуть. В Херсоні, в околицях Херсона, в тих селах, які були окуповані і які завдяки нашим Збройним силам України звільнені, деокуповані і живуть в повній свободі. Вразили найперше люди. Знаєте, бо місцевість, я сам свій священичий шлях починав з Донецька, з Донбасу, то, в принципі, і мав можливість так само колись навіть жити, мешкати в Миколаївській області. Так само були часи, коли я навчався в семінарі, ми приїжджали до Херсону. Зокрема, на острові Джерагаш проводили такі молодіжні, юнацькі, дитячі табори. Але мене вразили люди цього разу. Знаєте, я вже в Херсоні досить давно не був, напевно, близько 10 років. Близько 10 років, як я останній раз був, з 10 років тому, як я останній раз був у Херсоні. Знаєте, ми спочатку намагалися, бо ми перші, які приїхали туди з гуманітарною допомогою від лицарів Колумба, ми були першими, і ми шукали ще шляхів, дорогу, як туди пробитися, як туди заїхати, бо мости були підірвані. Я так розумію, що коли тікали окупаційні війська Московської Федерації, то вони всі шляхи підходу попідривали, а там, де, можливо, можна було пройти, то вони позаміновували. Тому тут були складності. Але коли ми навіть по тим селам, які довкола Херсона, ми ж почали їздити, щоб знайти якийсь шлях, щоб виїхати на Херсон. Ви знаєте, вразили люди. Найперше, це вразили, що говорять українською мовою, гарною українською мовою. Друге, що коли вони бачать людей в військовій формі, то вони ледні руки і ноги їм цілювати. І пропонують все, що мають. Пропонують і пиріжків, і гарячого чаю, і кави. І я так дивився, що вони ще самі десь не віджили від тієї окупації, тому що, напевно, і матеріально, і фізично, і продовольчо вони виснажилися, але вони готові тобі віддати все, от, і радіють тим, що до них прийшла свобода. Вони сьогодні свободу цінують дуже і дуже сильно. Знаєте, навіть від деяких наших бійців чув про те, що, напевно, що Херсон стане ще більш українським, ще більш патріотичнішим, ніж Львів. От, і я в цьому абсолютно не ставлю ніяких заперечень. Напевно, так і є сьогодні. От, і особливо, коли ми приїхали в Херсон, приїхали до нашої парафії, чи навіть бачилися з тими людьми, які не є дотичні до нашої греко-католицької парафії, але коли я з ними спілкувався, то вони сказали, що їм стало вільніше дихати. де вони насправді відчули, що таке свобода. Кажуть, це дуже добре, що ви привезли нам харчі, засоби гігієни, але важливо, що наші Збройні Сили принесли нам свободу, що ми вже не боїмося. Не боїмося.
А мені відомий капелан, отець Сергій Дмитрієв з Православної Церкви України, тут посилання на це інтерв'ю буде, розповідав, що одного знайомого і подиякона з Православної Церкви України, який служив в Херсоні, дуже тортували і провадили по центральним дорогам місця, і врешті його забили на смерть. Отже, чи вам відомі якісь жахливі поводження священнослужителів Незлобковського патріархату у Херсоні?
Мені таких випадків не відомо, але наскільки я володію інформацією, то я знаю, що майже всі, а то й всі священнослужителі ПЦУ Православної Церкви України, вони виїхали з приходом, перед приходом окупаційних військ. Вони всі виїжджали. От масово. Якщо хтось лишився, ну тоді так само я вважаю, що він герой, молодець. Але я про цю людину, про цю особу і подиякона жодної інформації не маю, не володію. Це Сергій, я знаю, напевно, що воно дійсно так було. Але я про мені про це абсолютно нічого не відомо.
А що вас шокувало найбільше в Херсоні? Мені розповідали, що там знаходили і знаходять катівні, да, де тортували людей. Чи ви на власні очі щось подібне бачили?
Ні, я не ходив, тому що в той, наприклад, перший час, що ми приїхали, то я не знаю скільки, то кілька днів, де окупації було, то взагалі не пускали нікого, місто не випускали. Мене лише запустили, тому що я мав відповідні на то документи. І священник то взагалі говорив, що він десь, напевно, думав, що він виїде десь там на околиці чи на в'їзд до Херсона, щоб забрати те, що ми йому привезли. Бо був дуже здивований, коли я зранку приїхав на святу літургію до нього. Ні, я цього не бачив, але те, що розказували, спілкувався з людьми, то, звичайно, що речі жахливі. Ви знаєте, люди навіть, коли був ще мобільний зв'язок, вони між собою комунікували, де їхні пости стоять, як вони кажуть, цих орків, де ходять вони, де вони патрулюють, щоб можна було обходити. І один другому повідомляв, щоб на них не наткнутися часом, бо це могло грозити тим, що тебе можуть забрати до підвалу і катувати, звісно, що катувати. В перші часи то я знав, що багато активістів чи тих, які власне кажучи, виступали проти цього окупаційного режиму в Херсоні, то їх виловлювали, їх катували, їх забирали, і люди дуже часто зникали безвісті. Про багатьох ще до цього часу невідомо, де вони, власне кажуть, чи є, чи вони живі.
Ще один капелан з християнської служби порятунку, полковник у відставці Микола Корсунь, сказав мені, що без капеланів, ну, скажімо так, в армії буде біда. Тому що капелани, вони забезпечують ось цю духовну підтримку. І хоча багато ще наших військових, ну, не декларують себе як віруючими, але певний, ну, скажімо так, моральну планку капелани тримають. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз, ну, з того, що ви знаєте, Збройні Сили України, вони адаптувалися до присутності на фронті капеланів, тому що я чув різноманітне ще в перший період війни, от коли війна зосереджувалася лише на Донбасі, ще не було широкомасштабного протистояння. От наскільки зараз якісний стрибок відбувся щодо ну, прийняття капеланів у себе нашими Збройними Силами?
Ну, найперше вам скажу, що за 9 років за 9 років військових дій то вже виключили світло нам. Я вам скажу, що напевно, що я вже так подивився за ці всі роки, коли я є капеланом, що капелан все-таки має якусь свою таку чітку конфесійність, так, приналежність до якоїсь конфесії, напевно, що залишити. Бо я вам скажу, що напевно, що бо каплан потрапляє в середовище, де люди з різних родин, з різних ідеологій, з різних віросповідань, з різних куточків нашої України, з різним вихованням. І так само мені здається, як Христос приходив, знаєте, мене не раз питається, а скільки там приходить до вас очі на службу Божу? Ну, я кажу, ну бачите, що Христос одразу не приходив і не служив святої літургії, так, але він що робив? Він з людьми спілкувався, він людей навчав, він людям проповідував, він людям відкривав певні питання на якісь моральні дилеми, як вони в житті мають поступати, як вони мають жити. Власне кажучи, я займаюся тим самим. Знаєте, бо на літургію, я не знаю, якщо в мене там, скажімо, є, ну, я не знаю, 3-4 греко-католика в мене, там були ось в 5-й батальйоні тактичній групі 81-ї десантно-штурмової бригади, то я, напевно, можу сказати, що до мене до сповіді приходило більше не греко-католиків, ті, які, можливо, ще й ніколи в житті не сповідалися, так? Але не приходили, вони хотіли висповідатися, приходили навіть за якоюсь такою духовною порадою. Розумієте, капелан, це так само він має себе показати, що він не просто є якийсь там батюшка, що він десь там є зверху, що, що це якийсь там, можливо, навіть приналежить до якогось там начальства, і його мають шанувати. Ні, але ми маємо бути разом одною військовою родиною, так? А це означає, що ми маємо взаємно одному допомагати. Що можу я? Знаєте, мені не раз дехто казав, каже, що я би хотів, щоб ви займалися тільки капеланською роботою, служили літургії, от, займалися там з особовим складом. Я кажу, а як би я то хотів, щоб я тільки займав, служив літургії, сповідав людей, причащав, і на тому вся моя капеланська робота закінчилась. Так, бо це і основна місія капелана, чи так, чи священнослужителя. Але я часом маю послужити як водій для хлопців, часом маю послужити як той, хто евакуює пораненого з поля бою, бо немає зайвих рук. Часом маю послужити як той, хто їм зварить їсти, бо вони приходять з бойової задачі і вони голодні, так? І їм треба часом послужити, щоб як повар, щоб щось зробити. Я думаю, що Христос, напевно, би ті всі речі так само робив, щоб він міг послужити людям і бути найбільш ефективним на тій лінії зіткнення в зоні бойових дій, наскільки ми можемо. Це, напевно, і така і духовна підтримка, і емоціональна підтримка, і фізична підтримка для хлопців, що вони в кожен час можуть покластися. Що я тим, чим можу, я можу для них послужити, як справжній їхній побратим, як друг, як співбрат.
А от ще мені з досвіду розповідали капелані цікаві історії, що ну, наші хлопці, особливо, наприклад, в госпіталях або після цієї самої конклюзії, бувають агресивні. Одна капеланка Олена Легенчук розповідала, що коли вона від наших хлопців в госпіталі відвідували, то навіть ну називали її різноманітними словами, тому що перебували в шоковому стані, доводилося якось так ну їх заспокоювати. А ще один священик, здається, теж з Української греко-католицької церкви, можливо, ви його знаєте, оця Василя Довганюка. Він розповідав ще до широкомасштабної війни, як доводилося взагалі так хлопців ну дуже серйозним чином заспокоювати, коли там на мати переходили і доводилося ну по-чоловічому говорити. Отже, от ви говорили, що ну каплан має широкопрофільні професії. Наскільки також оце, що я щойно озвучив як приклад, це масове явище, з чим має капелан також пересікатися, чи це одиничні якісь випадки?
Ну, я думаю, що це таке загальне явище. Розумієте, я вам скажу, що так само я як капелан, та людина, яка там переживає на лінії зіткнення, то вона і вже сну доброго немає, знаєте, бувають моменти такі, що ти просто цілу ніч не можеш спати, бо не можеш просто спати, бо не можеш спати. Ніби й тебе й не мучать якісь там жахіття чи якісь спогади, але просто і чекаєш вже того ранку, щоб настав ранок, щоб вставати і йти, і працювати, робити ту справу, яку ти маєш робити. Думаєш, потім наступний день, вечір, ти вже ляжеш, що так, навіть, бо цілу ніч не спав. Ні, так само і наступна ніч. Це, звичайно, це і все, напевно, що наслідок цих всіх стресів, які ми, і так само капелан, і рядовий боєць, і так само і волонтер, які переживають в зоні бойових дій. Ми вже, напевно, ніколи не будемо такими, як до війни. Але всі ми змінилися, всі ми зазнали якихось ушкоджень, якихось ран. Кожен з нас поховав якогось свого доброго товариша і не одного. Кожен з нас ось був на межі цього життя і смерті. Так? Не знав, чи після того артобстрілу, коли він починався, чи залишимося ми живі, чи не залишимося живі. Так само воно це все впливає на психіку. Психіка є таким захисним, так створено було, таким захисним функціоналом, що допомагає нам це все переборювати. Але я вам скажу, що, та людина, яка насправді є віруючою, яка пізнала Бога, то вона з цими всіма проблемами вона справляється набагато швидше, набагато якісніше. Та, яка десь вважає себе атеїстом, то дуже-дуже складно тут щось міняти, практично неможливо. Я собі пригадую, навіть як ми ще в 2014 році, так перший раз в грудні місяці зустрічалися і приїжджала теж така психолог ЦРУ, здається, Наомі Пейджет, здається, вона називалась. Вона мала досвід праці з спецслужбами і з тими хлопцями, які воювали там в Іраку чи в різних точках за мною колі більше 20 років. І вона так само то підкреслила, жінка, так, що коли людина була віруюча, то зцілити, допомогти цій людині – це було нормально, просто, швидко і так само ефективно, якісно це відбувалося. Але та, яка не вірила в Бога, не мала цього спілкування з Творцем, в неї не було досвіду, щоб вона комусь допомогла. Завжди це трагічні історії і люди, які не могли зцілитися від ран війни, від цих ран, які приносить зона бойових дій. Тому, власне кажучи, я стикався з тим, стикаюся. Бо я з хлопцями, я як роблю? Я живу по підрозділам. Я намагаюся жити по кожному підрозділу, чи по кожній роті, чи там, де хлопці розкидані, чи в тих бліндажах. І я бачу ці складності, але тут нічого не зробиш. Це треба переборювати і йти далі.
Отже, ви як, ну не хто, я маю на увазі, як людина, яка, окрім як є священником, ще є капеланом, тобто знаходиться поруч з хлопцями, можете, мені здається, так глибоко порезюмувати на це запитання. Вчора Єврокомісія опублікувала втрати за 9 місяців війни української армії, потім Єврокомісія спростувала свою ж заяву, але перед цим ще Сполучені Штати Америки озвучували подібні втрати. Вони казали, що за 9 місяців війни Україна втратила близько 100 тисяч військових. Потім зробили і наші владу тримаючі і представники Єврокомісії ремарку, що це не вважається втрати от фізичні, а це всі втрати, тобто санітарні, наприклад, заранені і так далі.
Поранені, так може бути, так.
Так, Арестович вчора в інтерв'ю у Фейгена сказав, що наші втрати, от фізичні, тобто мертвими, від 10 до 20 тисяч. І ще плюс санітарні втрати, так, дійсно, можуть доходити до 100 тисяч. Як би там не було, але в українському суспільстві зараз існують полярні точки зору. Я не знаю, наскільки полярні, чи 50 на 50, чи кудись там когось більше, когось менше. Одні кажуть, а чому українці, ну, військово-політичне керівництво не говорить реальні цифри, адже, ну, ми би ще більше підтримували Збройні Сили України, якби знали реальну цифру, ми би ще більше ненавиділи ворога, ми би ще більше шанували воїна. А інші кажуть, що ні, не можна озвучувати ні в якому разі, тому що це деморалізаторський фактор, мається на увазі офіційно. Раз. А другий фактор, який вчора я Арестович озвучував, щоб ворог не знав достеменно, так, і щоб не знав, куди бити краще. От ви як священник, от капелан, до якого табору ближче цих двох?
Я думаю, що розумієте, що навіть то суспільство, ті люди, які живуть ось тут навіть в мирному, от Полтаві, скажімо, які там стоять на роботу, п'ють свою улюблену каву, йдуть далі по своїм справам, вони до кінця, напевно, все рівно не усвідомлюють того, що відбувається. Для того, щоб, якщо хтось каже, щоб краще там я підтримував, ну це, я думаю, що тільки слова. Той, хто хоче підтримати, той буде підтримувати. Той, хто хоче побачити, він поїде побачити те, що відбувається, скажімо, на лінії зіткнення, в зоні бойових дій. От я вважаю так само, що більше схиляюсь до того, що таких цифр не треба озвучити, бо це є все-таки деморалізуючий фактор, який буде все-таки більше пригноблювати не тільки наше суспільне тіло, яке є ось тут в безпеці, але так само, напевно, наших військовослужбовців. От я пригадую, що колись, здається, в 2014 році, то так було, що кожен день десь статистика була. Загинуло 14.
Так, війців, так. На початку.
Так було. Потім це прибрали. Напевно, що це правильно є. Знаєте, бо думаю, що ті люди, які займаються відповідними науками і в відповідних сферах, вони краще знають вплив цього всього на ціле суспільне українське тіло, яке є. Я більше схиляюсь до того, що цього не потрібно. Я знаю, скільки, скажімо, там було в моєму батальйоні втрат, скільки поранених, і я думаю, що це все відповідає дійсності про ті цифри, які озвучували ви попередньо десь на загальноукраїнському масштабі.
А скільки капелан може без шкоди для своєї власної психіки? Ну, звісно, що ми розуміємо, що це індивідуальне питання, тут немає універсальних підходів, але скільки капелан може знаходитися на лінії фронту, отак, щоб також, вибачте, не поїхати дахом, а бути опорою, тому що, ну, місія капелана якось підтримувати, а тут уже у самого психіка не туди, не сюди, вже капелана треба підтримувати.
Що тут? Ну, дай Боже, ви знаєте, що я вам чесно скажу, що я дуже багато вчився і, напевно, буду вчитися в наших хлопців, їхньої стійкості, відваги, хоробрості і стресостійкості. Знаєте, напевно, що як вже капелана голова поїде, то біда, то вже треба, я навіть не знаю, капелан має сам якось відчути, де йому треба трошки від'їхати і з'їсти якесь морозиво. Але мені здається, що це все, знаєте, я дивлюся з точки зору духовної віруючої людини. Ну, я не можу, коли наші хлопці, скажімо, там перебували, наприклад, там в Гуляйполі ми були, я не знаю, півроку. Ну, як я можу від них поїхати чи сказати, що мітрикусь перерву, якщо вони всі там? Я не бачили ні сімей, ні жінок, ні дітей. Або не було кому замінити їх там. І як я можу їх там покинути і поїхати? Напевно, капелан має бути поруч з бійцями тоді, коли він є там, і перепочивати тоді, коли може перепочинути його військовослужбовець. Знаєте, я навіть був, сказав і то доніс, і командир, слава Богу, з тим погодився. Тоді, коли було в Гуляйполі, я вже бачив, що трошки воно якось не туди йде, бо хлопці втомлюються фізично, ну, і морально, психологічно, і на духовному рівні те ж саме відбувається. Що їх треба ротацію робити. Ротацію ми не могли робити, тому що батальйони формувалися, ще люди набиралися, і замінити не було ким. Я сказав, кажу, давайте зробимо так. З кожної роти ми по 3-4 чоловіка можемо відпустити на 3-4-5 днів. Вертаються ті, їдуть інші. От така внутрішня ротація рот. От, і спочатку командир не дуже так сказав, ще трохи вони вам всі на голову вилізуть. От, але потім я подивився, що це почало працювати, і я навіть сам особисто хлопців відвозив, чи там в Запоріжжя, чи Покровське, найближче прифронтове місто, де можна було добратися, де ходили автобуси, добратися додому вже, от, чи кудись далі, так само зустрічав, і я радів. Я дивився, що вони приїжджають аджорнаменто, як відновлені такі, відновлені, усміхнені, радісні, і вже з новим таким імпульсом до подальшої боротьби, до подальшої війни.
Вам як капелану від чого найважче було оговтатись з побаченого на війні на власні очі?
Тоді, коли я втрачав друзів. Особливо тоді, коли я не міг поряд з ними бути. Коли мене десь повідомляли, що там Ігор загинув, чи Андрій загинув, от, мене ще тоді поряд з ними не було. От, напевно, це таке такі найдушевніші, найболючіші такі рани, які може отримати кожен, в тому числі і капелан.
А як після цього бути капеланом, який, ну, закликає до милосердя, до Божої волі? Ну, логічна людська первинна реакція – це бажання помст. А як залишатися священником після цього, капеланом?
Ну, ми не можемо уподібнюватися до тих, хто є на тому боці. Розумієте? Бо це вони грабують, вбивають, гвалтують. І коли наші хлопці штурмували і звільняли ці села, ну, біля Гуляйполя, то ми це дуже добре, я сказав, подивилися, які зґвалтовані жінок, декого вони забрали з собою, як той синочок, який боявся піти до людей військової форми, прийшов до мене, почав говорити, що маму забрали, він мами більше не бачив, військові російські. Не знав би йому 6 років, казав воєнні. То російські військові забрали його маму. Ну що помста? Помста, розумієте, я завжди кажу так, що якщо ми будемо хотіти помститися з того, що ми хочемо з ненависті, ну то ми завжди програємо. Якщо ми хочемо захищати свою країну з любов'ю, то ми тут завжди переможемо. Бо ненависть, вона несе тільки деградацію. Смерть, біль, страждання. А лише любов, вона може зцілювати рани, навіть рани втрат наших найближчих друзів, які для нас стали великою військовою сім'єю, родиною. Тому помста – це щось таке, що має бути дистанційовані від нас. Ми тут не з помсти, не з того, що ми хочемо комусь відомстити, але з того, що ми любимо тих, хто стоять за нашими спинами. З любові до тих, які загинули, щоб ми могли жити. З любові, зрештою, до нашої землі, яка, знаєте, просякта кров'ю вже ось близько, чи понад 300 років. Цих всіх війн. Ми маємо це завершити. Один розказував, знаєте, як каже, як ти будеш ненавидіти, чи ти захочеш комусь помститися, то ти можеш промахнутися. А якщо ти будеш робити це з любові, то ти попадеш. Так от.
А, отже, ви ставали свідком, ну, на війні якогось такого чуда, про яке не могли, ну, раціональним способом якось пояснити, окрім як Боже втручання?
Так, купу раз, і були такі навіть моменти, що я й сам собі думав, що я би десь, напевно, не мав би щось, що мене ще щось Бог зберіг, знаєш, до чогось я ще маю йому потрібен тут на землі послужити. От. А те, що мені там бійці розказували, то, звичайно, цього всього є маса, можна книжки про це писати, про якісь справді Божий палець, Боже чудо, що чомусь він їх врятував. У мене вже навіть були такі хлопці, що від 24 лютого третій раз були вже поранені. От. І так само вилікувалися, йшли далі, верталися до свого підрозділу і ще далі воювати. Ну, і, але лишилися живі і виконують свої завдання дуже добре. Тому таких, я думаю, що то навіть може любий рядовий боєць чи офіцер розказати.
Ну, для вас особисто показова історія, от яка?
Давайте звернемося, та, от, наприклад, 14-й рік, я був біля Луганська, і я приїжджав до хлопців на кілька днів, 24-те, це було серпня, 25-те, 26-те. От, і я потім від'їхав, не пам'ятаю, Слов'ян, здається, і приїхали наші капелани, каже, там, каже, всіх розбили, нікого немає. І я почав дзвонити, дійсно, зв'язку не було. Але потім, коли ця рота вийшла зі мною на зв'язок, то вона сказала, ми в шоці, там, де ви приїжджали, тут, де ми милилися, тут взагалі нікого не вчепило очі. Ми всі залишилися живі. Здоров'я. Для мене це такий був теж тоді велике здивування. Навіть, ну, звісно, що там, де і молишся, і туди може влучити снаряд, і там можуть люди загинути. Але це для мене тоді, напевно, Бог мені дав таку силу, що все-таки капелан є потрібно, бо я питався себе, чи я потрібен, чи не потрібен. Для мене то був таким знаком, що всі хлопці, ті, з якими я був, тих 100 людей, вони всі повністю залишилися живі. Серед них не було ні поранених, ні вбитих, ні полонених. От, і такий, скажімо, приклад ще 14-го року, то місяць серпень це був.
А вашому життю так от безпосередньо загрожувало щось от таке, що як чудом вашого виживання інакше не назвеш?
Дотепер, як ми були ось в Гуляйполі чи на Донбасі, то коли почав лунався цей артилерійський обстріл, ти на передових позиціях, ну, то ти не знав, чи ти після нього будеш, бо напевно вони там спалювали все. То все в Божих руках. Ну, ми всі до того вже звикли були. Знаєте, всі до того були звикли, що так відбувається. Але це кожен, як вона каже, кожен раз цей концерт артилерійський, то він міг завершитися. У нас було так, що, скажімо, в один так бліндаж, точне попадання, там 15 чи 16 хлопців тоді було. Багато загинуло, поранені, отак. Ну, ніби це найбільший момент, що можна сховатися і вижити в бліндаж. А буває так, що снаряд точно попадає, і ти вже нічого не зробиш. Тому я кажу, це ж ті, хто є на нулю, на передових позиціях, то для них кожен день це подвиг, що вони вижили, що вони далі в строю, що в них там ноги, руки не відірвані. Так само дякую Богу, що я так само не каліка, нікому не є обузою на сьогоднішній день. Але якось так зберіг мене Бог, я знаю.
У вас є відповідь, чому Господь Бог допустив цю війну в Україні? Ту страшну, криваву, збочену, брудну і так далі.
Ви маєте на увазі з 24 лютого?
Ну, взагалі, глобально, так. Хай буде з 14-го ще, да, тому що це, по суті, продовження тієї самої війни, але більш страшно.
Ви знаєте, що війна чи кров якась, вона завжди таким є каталізатором для того, щоб людська свідомість змінялася. Бо якщо немає якоїсь кризи в житті людини, тобто от навіть воєнної кризи, то людина мінятися не хоче. І якщо йде кров, от взяти, наприклад, навіть наших мучеників в перших століттях, так то та вся кров, вона була як сім'ям, яке так само народжувало наступних наших християн. Так само і тут. Я собі пригадую, коли на Майдані ось цей обстріл розстріляли Небесну Сотню тих так, хлопців і дівчат. То мені знаєте, що один сказав, каже, я був проти Майдану, от київського. Ну я коли побачив, що розстрілюють, я пішов зразу, записався в батальйон, добровольчий батальйон. А таких людей було маса. І ті добровольчі батальйони нам дали дуже, знаєте, широкий такий бекграунд, платформу, фундамент для того, що ми могли вистояти. Тобто ця кров, вона поміняла насправді багатьох людей. Питались, ну на що було там вбивати тих хлопців, що вони були винні? Та нічого вони не були винні. Але якби не їхня смерть мученицька, якби не їхня самопожертва, самопосвята, то не народилися б ось ці люди, які йшли і не вміючи користуватися зброєю, робили все на ходу, захищали Україну. От. А 24 лютого, то я думаю, що все-таки українське суспільство більшою мірою недооцінило людей в військовій формі. Знаєте, коли от навіть в Полтаві були моменти, коли військовослужбовця з маршрутки викидали, бо не хотіли його перевозити, так? Чи, ну, була якась така все-таки повага, можливо, більшою мірою, але зустрічалися дуже часто такі речі, які не можуть бути в воюючому суспільстві. От, наприклад, я вам скажу навіть минулого року, рівно рік назад, в мене дитина була, пішов перший клас, і І був Святий Миколай в школі, дали подарунки, так на державному рівні ця вся акція прийшла. Потім батьки кажуть, давайте дідушку Мороз. Я починаю в тому батьківському вайбері писати, кажу, люди добрі, та ви схаменіться. Ну ці всі, ця креатура, чи ті його творці цього Діда Мороза, та вони нищили, вбивали українців цілими поколіннями, каже, і голодомор, і розстріляне відродження, і репресії, і вбивство. І знаєте, що мені батьки, зачем ви портите праздник дітям? Ету школу строїли комуністи, русский язик не можна забивати. І я думаю, оце все 24 лютого, оскільки нас мусили загинути, щоб у мене вайбер батьки стали українцями, забули російську мову, спілкуються лише виключно українською і збирають тепер допомоги на Збройні Сили України. Навіть я дивлюся одному, якому дуже там тяжко було перейти на українську. Він пише з помилками, але він старається. І оце є все через те, що ми самостійно не змогли поміняти свою свідомість, стати в першу чергу добрими українцями, тоді, напевно, добрими християнами, от любити свою державу, оцінувати свою землю, любити свого військовослужбовця, який ось там ризикує кожен день своїм життям і здоров'ям заради нашої свободи. Тому ці всі події, вони стали як каталізатором для того, щоб ми могли змити себе. Ось це арабський совок, який тягнеться вже дуже давно, всі роки незалежності, цей шлейф.
Останнє запитання, яке я встигаю вам поставити в нашій чудовій розмові, воно дуже дратує, наскільки знаю, військовослужбовців, але мої колеги-журналісти з світських видань, зокрема, це питання дуже часто ставлять всім гостям. Скільки це ще буде тривати, ця війна? От вчора президент України Володимир Зеленський сказав, що сподіваємося, ця війна закінчиться найближчі 2-3 місяці. Вона може закінчитись двома способами. Або ми переможемо Російську Федерацію, або вона сама припинить цю війну, тому що відчує себе дуже слабкою і дуже ізольованою. Отже, що кажуть хлопці на лінії вогню? Що думаєте ви щодо вірогідного завершення цієї війни, ну, скажімо так, в найближчі півроку?
Знаєте, я від початку, коли це все почалося 24 лютого, От, ну, моя дружина знає, я до того готувався, що просто так Росія нас не лише. Вона вже думала, що таки буде десь так, така рана на Донбасі. Каже, ні, то ще буде дуже серйозна війна з ракетами і з тим всім. От, і я одразу був прогнозував на нормальний людський спосіб, це є на кілька років щонайменше. На кілька років щонайменше. Те, що нам почали зброї американці допомагати, європейці, це трошки скорочує цей термін. От. Але я собі знав, що ця війна може скоріше закінчитися, якщо Бог вмішається. Так, от скажімо, що до цього часу нам не зрозуміло, як це харківський оцей контрнаступ. Цікаво, чи Херсон. Я пригадую, що я в квітні цього року я спілкувався з отцем Ігнатієм з Херсона і казав, кажу, отче, не раніше, як весною ми, напевно, зможемо десь до Херсону зайти. Бо я бачив ті всі тяжкі штурми наших військових, як вони билися за то кожне село, за той клаптик землі. Але тут, напевно, що жоден нормальний експерт не може точно сказати, скільки ще та війна буде, тим більше людина, яка не дотична до тих високих силових кабінетів. Але я думаю, що та війна буде йти до того часу, поки ми, українці, не поміняємося як нація. Причому повсюдно, по всій території. Поки ми не почнемо нормально цінувати свою мову, свою історію, свою культуру і свого військового.
Ну що ж, можна за все побажати, щоб це сталося якомога швидше, щоб ще нашим військовим не довелося своїми тілами буквально нас закривати довгі-довгі роки від ворожої кулі та ракет. Хоча я вам дуже вдячний за наше прем'єрне інтерв'ю. Сподіваюся на продовження так в нашому ефірі цих розмов. Дякую, що знайшли час, особливо у зв'язку з тим, що маєте його дуже і дуже небагато. Нагадую нашим слухачам, що з нами на зв'язку був капелан Української греко-католицької церкви Максим Кролевський. Отже, велика вам подяка і слава Ісусу Христу.
Слава навіки, з Богом.